أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أصنام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. دا الله دا رحمت مظاهرات سورة موجودة دا قرآن پا ذریعہ باندے دا قرآن چکم دے اللہ دا قل جانبنا نازل کرے دے دا رحمان پا صفت رحمان نازل کرے دے ندی کے دا اللہ دا رحمانیت و رحمت مظاہر کی روان دے مضامین پا دے را روان دے دا اللہ دا رحمت کے تحت سو مقابلوں کرے و مخالفتوں کرے نبیابا غریضہ رحمت کی اور وہ سے خدے پر کائنات کے نو چرتا بہت ہے چرتا بہت ہے آخر کار بچے کم دے نبی اتاس و دوزخ ترس ہے اور دوزخ کسی کم آتاس تو فوراً بیان شیئے نن آغا خلق سے عقید قرآن مضامین واخلی دا اللہ رحمتو دا قبول کی پدے عمل کی پدے زان پوئے کی دے مطابق جن جور کی نو داغے مطابق نن مظاہرہ دا اور بیان دے اللہ ولیمن خاف مقام ربی ولیمن اور جو پار کا آغشا خاف مقام ربی کہ دے یریگی مخ کے دو رے دل رخل قیام رخل رخل رب مخ کے قیام رو رے دو رے یریگی جنتان دل بد جن سنی نفلی ای آلاء ربکما تکذبان تو کم کم نعمتون بتا تو دوارا دا اللہ نعمتون ذرو جن کوئے دا مقام دا تاست دا مقام کے در کو قرآن در قرآن کو ذریعے چاہا رحمانو رحمان نازل کو قرآن نزے در کو نو کم کم نعمتون ہی تاست بے ذرو جن کوئے دا اللہ زواتا افنان چی دا جنتون بئی زواتا افنان چی خاوندان با افنان دا شنو سانگوی افنان سانگی تو ہوئی شنی سانگی شنی شنی سانگی سرسبزی و شاداری خلے فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو فکم کم و نعمتون در رخ پل بتا سدوارا تقریب کوئے و در وجن کوئے گئے اے انس جن اے جو نور اے پریان و انسانان فیہما عینانے او پر دوار جنتون کبا چینی تجریان کیا بجاری چینی جاری روانی چینی بھی پکے اب پتی جاری روانی نفبی ای آلاء ربکما تکذبان فکم کم نعمتون در رخ پل بتاسو تقریب کوئے و در وجن کوئے بے ازاد اللہ رحمت و داغی مظاہر اللہ تاس سے انکار کوئے فیہما من کل فاکہت او پتی دوار جنتون کے بہم ہر قسم میوی زوجان دو قسمہ دو قسمہ میوی تاس سے بچکم دے ملاویی فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو فکم کم نعمتون در رخ پل بتاسو در وجن کوئے داغی لرا اے انس جن اے دو نور اور متقین دی بتکیہ والی چاہتے دی قرآن عمل کری تو قرآن عمل کری دی متقین تکیہ بھائی والی علا فرشن پا فرشنو باندے فرشتی کمی بتائنوها من استبرق دا غیاغ باطن و استربا دا غط ریخ موئی نو لپاس دا نری ریخی می لال با غط ریخ می پاگی با دیناس کی و تکیہ دانی بین والی و جنل جنت این دانا و میوی دا جنت با نزی جزیر دا خلوک پوری بای خلوک بای جزیر آنگور و جزیر آمیوی بی سنگ غواری آغاسی بای نج میوی دا دی جنت با ردوارو دا بچ کم دی دیتا نزی جزیر پا قابو کی باوی دی با پلاس کی خلوک پوری بای آویدان دی نصر ایس کی انی دیتا بس گنجائش چرس دا تکلیف بنی فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو پا کم و کم نعمتون در رخ پل بتاسو در وجن کوئے دغی لگا در پل رب کم کم در نعمتون دی جتاسو بے دروخ کے نو پر تیہن قاسرات الطرف اور دی جنتون کے بعد قاسرات الطرف خط نظر والا بی بیانی بی حوری بی خط نظر والا بعدا کرا جی دی خواہ گولی آخواہ گولی نا آغم خط گولی کا نظر لگی نو پا پل شوہر بے لگی لم یتمسہن انسن قبلهم شنبنی نبینی ریشی دیتا اسو نبینی ریشی دیتا انسان انسانان تکنا انسان اقتدی جکنی من قبل مخی دینا ولا جانا او جنات نبیان یعنی کیان چی کم دی غیبا غیتا بعد آبی اگر بیانا تو مخی اسو بنینی ریشی انسانان چی دیتا بی بیانا تو مخی اسو بنینی ریشی بغیر رینا باکری بی یدید پارا بی فبی ای آلائی ربکما تکذبان فکم کم نعمتون در رب بتاس دوارا در دروجن کوئے در غلر و تقریب بکوئے فانہن الیاقوت والمرجان پا خائش کے اور پا خلقلیوالی کے بداحور داسی گویار کلا چکم دین یاقوت کی و مرجانا مونگی نی داسی حسین جمیل زبردست خائش دا باقیل خدیور کری فبی ای آلائی ربکما تکذبان تو کم و کم و نعمتون در رخ پل بتا سو دوارا در وجن کوئے در غیر رو تجریب بکوئے اور ہر جزا الاحسان الا الاحسان نظر بدل در نیکے مگر نیکی جیسا کرو گے ویسا برو گے نیکی کر دریا میں دال دریا وم نیکی نوڑی نو در نیک عمل دخ در نیک عمل خجزا و خاقیدہ و خاق دا جکم دے دا جزا اللہ تعالی جکم دے نظر قرآن مضمون قرآن بیانے گی اللہ رحمت مظاہرہ قرآن کی بیانے گی فبی ای آلائی ربکما تکذبان پر کمو کم نعمتون در رخ پر بتاس دوارا در جن کوئے داخل رو تکذیب بکوئے ومن دونهما جنتان اور دو دو جنتون ونورم دو جنتونی اللہ بورکی مومنان رو تکیتا قرآن سے عمل کرے فبی ای آلائی ربکما تکذبان پر کمو کم نعمتون در رب بتاس در جن کوئے داخل رو مدحامتان او تکش نوئی اور شنبئی مدہام مکان کے تور والی تو مائلی دا کے شنبئی کے تور وئی دا سے دیر سب رہنا دیر شن والی نا تور والی تو پکی مائلی نفبی ای آلائی ربکما تکذبان سرسبزی و شادابی و خوشحالی بھائی فبی ای آلائی ربکما تکذبان اللہ نے منتظر کرا کی وکم وکم نعمتون در اخفل بتاسو در وجن کوئے در لر و تکذیب مدہ کوئے مدہام مکان موج بوئی جیش بوئی فواری بھائی شالیمار چالی دلے اور آگے کے فواری ہوئی ندا ختان کی موج بوئی فواری بھائی اللہ کا کم کم نعمت بتا سو بدر جن کا ویسا بدر اے انس جن دو نو اے انسانان و پیریانو فیہن خیرات حسان اور جی کی بچی کم دینو بی بیانی بی حسان کل حسین جمیل بی بیانی بی بہترین کل خیشتہ بی بیانی بی نفبی ای آلائی ربکما تکذبان وکم کم نعمت رب بتا سو تکذیب کوئے دو جن کا ویسا بدر اے انس جن حور محصورت حور بوی تین سری قل خز حرے مقصورت ان کے قیام کے عریب و پٹی ہوئی پخیموں کے بالکل پٹ محفوظے تزیم و منان اور پارے جتا پا قرآن عمل کرے دے قرآن پیش کرے دے پا قرآن ایران لب قرآن پورے کرے دے قرآن زندگی تیرا کرے دے فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو پا کم کم نعمتون بستا تو دخ پر رب تکذیب کرے دے جن بکرے دے جن بکرے دے اور لم یتمثہن انس قبلہم نبی نے ریشی بھی دغتا تب خیموں کے جکم کل خیشتا تین اختلف تین بیانی بھی نبی نے ریشی بھی دغتا انس نہ انس اور قبل و مقیدین ولا جان نہ جان بیرانو تا جان تو انسان تا انسان یہ بس نے ریشی بھی بنی بلکل تو پتا دی دگیر پارا بستے شریف فبی ای آلائی ربکما تکذبان نفا کم کم نعمتون بستاس اقفل رد نعمتون بس رو جان کوئے تقزیم بکوئے او متفئین او دیب تکیو پیر تکیو علی علا غفرف پداس نرم و پرشنو باندی نرم خود رنگ کے تکشن بیو ریخم چی کمی نرم پرشن خود رنگ شنو و عقری او عجیب قسم تو بہترین عجیب قسم بھئی رہا حسان دے خیشتہ بھئی دے رکھولی بھئی تو فبی ای آلائی ربکما تکذبان فکم کم نعمتون ساتھ بدخل رب تر در وجن کرے جاگے لگا تبارک اسم رب کا دیر با برکت تے نم نرفتا دا ساتھ نم برکت تے نو دیر با برکت تے دیر دا وسیع ذرائع و مالک تے دیر دا برکتون لڑک تے نم ساتھ ذل جلال والاکرام کہ خاون دلوئے دے او دے عزت او دے اکرام دے صورت ختم شو مضامین دے بہترین روان دی پدیر روان دی کہ تاسو دے قرآن تاسو بدو گنل تاسو پہ ببر شو تاسو مقالر نبی تو میں جزا رابان حساب اترا رہے او دا غین اتائل چاہ سکیم یا احران کہ الرحمن علم القرآن دا رحمان سے علم القرآن در کتا سلا دا اللہ دا رحمانیت تقاضا و دا اللہ دا رحمت ظہور تاثبانے دا اللہ رحمت و شفقت و ذکر قرآن در کو تاثب برس و بخالفت و شروع کو سوک پر ایچا ایمان راو را چارا نور مضامین پر دقبانے را روان دی خدا صدا چاہے کم دے پہ یہ شید الگ بتا سکے اور خدے سے کائنات نہ ہو سکتے دے نہیں کم دے تو خدے کائنات کی استاد سے برف کی پہنا چاہیے کہ بھائی آ عذاب درزی کے استاد سے تصور کے بم بیا نہیں اس کے کم دے دام ازامین پوچھو بچے رے ہم نے شہر جس کا کہا ہے اسی کا گئے تو چاہے مد ہوئے ردی وجہ نے کہا اللہ کا نعمتنا کا اللہ کا رحمتن مظاہرہ کا اللہ احسانات رحمان تقا بے گو سو بے دبی صدر کلوتا سدا مخالفت کرے انسانان ہوزان سربت کرے زان تبا کرے زان بابا دبے دل تک جاننا چکا مضمون دے اس اللہ وی کی کیا تو قرآن را گئے نبی را گئے دا احکامات بیان کل خلق پورے کو اور دا خلق سے کم دیے گھبرو شو زان تیار کر کے مکھ کی زندگی دا داغی بیان کئی جگہ منفی کہ باندھے بیان درتا اک داغے نہ کہے گی درتا بیان کر چدا جو قرآن کرے گرفتار سے مکھ قرآن انسان کی کم دیر سے خبر ہو دنیا نے دیکھو اللہ پلغ مہربانی اکڑلا کہ اگر کی کم دے نو پل کتاب رہے گا پاگے کے پل منشا رہے گا پاگے کے پل نبی رہے گا پل کتاب ورکو قوم تو رہو لے گا کم کو امن کی قدر کر دیا بادشاہ شیوری باقی پاتی شیوری کم کو امن کی نا قدری کرے گا سوچ ہوتا کسل لیا بتبا شیوری مضامین بار بار بولے مخلوق تو خدا پیدا کر دا خدا دشمنان کوئی خدا دشمنان اللہ بار پر کتاب اور نبی پر صرف پل رحمت نہ لے دیتا نا نبی اللہ تعالیٰ برگزیدہ انسان ادھر خدا سے واصل ادھر مخلوق میں شامل صفات حرف مشدت کا ہے اس بر صفات حرف مشدت کا اس بر حکمران ہے اللہ خاص کلوک انسانان کی انسان انتخاب کی اور خراش دنیا سے رہو لے گی اور ابھی سے کم دین ابھی کا شروع کی محنت شروع کی حتی رستے اثر رسلو وقال قد تذبو خدا منگا تقریب اکڑے سو اور منگ سے کم دین مایوس چکے غمبران مایوس کی اور ضرور سے واقعی منگ تقریب اکڑے سے منگ سے دخ کا وقت زمنگ نسط اور امداد را غلر دا قوم نمنگ بچ کری دی غد نوح علیہ السلام قوم دے کر نوح علیہ السلام دے نزی جی کم دے نو یا غد جی کم دے و امدا رسولان جی کم دے مرکو قد اثر رسولو رسولان مایوس شو سیارا زمنگ قد قذیبو زمنگ تذیبو پریش لیکن نوح علیہ السلام جی کم دے اغی ربی انی مغلوب فنت اثر زم مغلوب کلیشم دے قوم دے لاسنا زمان امدادو کے دا قوم نے کون تباشی گئی دا خدا دشمنانو کہ خدا مخلوق والخلق عیال اللہ خدا مخلوق خدا عیال اللہ تبا رائی بچے الوات شام خالی تبا فلیکر چا اللہ رحمانو اور دا رحمانیت کو تقاضی ہے پس اقبل من شاہ دا کتاب اور دا نبی کو صورت کرا ولی گا دینا قادریو کرا بزاوتا ہونے میں جلال سی لنا اول قدری وحل دروار نکو اسی کم خلق شا امنا او ابھی تسلیم کو لمن دا پارا لی آغا چا خاف چی یلی ہی مقام رب دی ہی دخل رب پا مختی دا ادری دلنا چی زمانہ با تقوز کئی او ما دا وزا کئی جنتان دی لبا دو جنتو نہیں دلبا دو جنتو نہیں نا آغا دو جنتو نداری چی اگر یو جنت روح دے چی روح جنت کے جنت جسم دل تکی بادشاہی پا اتمنان بھئی دل تکی جکم دینا مضمون راضی دل تک اللہ تعالیٰ ہوئی کہ سو زمانہ اوئی ریز زمانہ پیشانہ اوئی ریز نا غلب دو جنتون دا جنتون دا اگر کہ جنتون بیان دے خود دے حدیث کے راغل دے دا حدیث کے دے پروشنے کے اگو رہے نو پاس پتہ بولے حضور فرمائی کہ حدیث قدسی دے عادت تو لے عبادی الصالحین ما تیار کرو دے اقفل بندگان صلحاو دا پارا کہ سوک اغد اقرید ومخیر ادردون یریگی و زندگی دا مسلمان ہوئی ما عین رأت اغز نعمتون چستر گنے دیلی دیلی ولا اذن سمعت و اغنو ندی اولی دیلی ولا حطر على قائل بشر نپر رکی تیر شیئی ندات نعمتون دی دا غیر نعمتون بیان کئی دا من پتہ سور کے نرہ دی دا غیر وجہ دا و دا دا چی دا دنیا دا نعمتون میگی یا دی یا نار یا دی نو دا تشبیح ور گئی نور دا سی نعمتون ہے چی اغنو ستر گلی دیلی دی دا پخیال کے تیر شیئی دی نا غپا غبنو باشیوی غصرف نبی خبر اور کئی دے پی یقینو کی یعنی مثال دا سی در کمانتا سا واقعی پوش ہے لگا یہ ہمارے شمدی اگر سے تیار ہے کوئی بو دے نبو سی شہر ہے فاہا سمراو سی شہر بو خصوص شیخ دے بو ارے وہ تو امام دے امام بغیر کم نہ خوشحال شورا منڈ کی مم نمام سے شیر نہ دا جنت نے بیانی کی تو جنت نے دا سے نعمت نہیں شیر سر بولی دلی نے دی تو تصور انسانی ذہن تہنی زی کئی کیونکہ انسان پدی خوشحالی کی دپ مخ کے دہ دی نعمت نہ دی جنت نہ دی باغ نہ دی با انا دی میوی دی تصور کے نور سے دت قرآن پہ عمل باندھے پیغمبر پہ تعلیم پہ عمل باندھے سمے روی گی اگر تصور نہ بالا رہی اچتی چونکہ جنتوں بیانے گی جنتوں نے جو بیانے گی نمنگ پڑھو کہ آج تو عالم کے آغاز لینے متون ری لینے متون بیانے گی اللہ تعالیٰ ہوئی ضرور جو جنت ہو جائے جسم جنت ہو جسم تھا تو اطمینان تھا تو میرا جنت ہے اگر قرآن اور کی صحیح اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب اور جنت روح روح دی چکم دے ازلی دے اگر ازل نہ ہو وہ رضا ضرور تقاضا دار ہے کہ اللہ سر رابطہ قائم کی اور اللہ نعمت نہ حاصل کی تو جنت خوبصورت کے اللہ رضا خوبصورت کے رضا کی ردا سے جنت نے مثال دے پذیر بانے ماتا ہوتا مثال نہ دے وہ کے در کیا وہ کیوں پکیٹ ہے رہو نہ ہمارے سکھ نہ پورے دل چلا جائے یاری تھا بڑی یاری نے بلو اپنی مشر کھڑے ہوا لے تو بلو ان کے رہا والا بل بل کرا والا دیو بل بخبر پوری نہ کم دے نہ چلا چلا چو قتل نہ ہوتے ہیں پٹو پٹو بڑے خوڑا کرنا پٹو پٹو بڑے خوڑا کرنا پٹو یعنی لگے لگے بڑے خوڑا کرنا کہ دو پکے تو ادھر دے دے کھڑے دے نہ اول کے ہو پوری دے کنا وہ نہ اول دے ہوا پوری سے نظام گورا اللہ تعالیٰ من کافی مثال کرا پیدا نے ہمیں تنو بیانی گی جہت نے ہمیں تنو دی دائے تصور نہ بالا نہیں خدمہ کا ریکار زمن تصور کر رہا نہیں جی کئی جگہ انسان بڑی خوشحالی کی حروم نے خوشحالی کی خزم نے خوشحالی کی بڑی خوشحالی دان طلب تشریف روکنے کی طرح ضرور ہے نو علمان خاف علمان دوبارا جا رہا خاف کی یری جی مقام ربی تو مخ کے دو ذلو دو رخ پلنا جنتان دیل تو جنت دی نفضی ای آلہ ربی کما دکا زبان فکم کم نعمتون دو رخ پل بتا تو ضرور جنت دا غیل لگا دا قرآن دا تورتا تو خبر دے دا قرآن ہو جدا چلو بھئی کم 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 نیا مت دارو کہ اللہ تعالیٰ کم کم بشارہ تو نہ کہ کم کم نیا مت نہ تو کہ اسے قران ہے تو کہ اللہ خدا نے مت نہ تو قران بیان نہیں رکھا تو کم کم بدر ہو جائے زواتا افنان کہ خواندان بعد دشنو پانی سانگا شنا شا سانگا یعنی باغات پہ سر سرلی و شادی بھی تک کہ شنی سانگ ہی وہی رہے تصور کرانے دی کہ سر سرلی و شادی بھی دغ جنتنا ابھی اللہ فرمائی فبی ای آلائے ربکما تکذبان کم کم نیا متن درب بتا سے تقریب کو عینان تجریان بدی کی جی کمزیاں دو ولی دو چینی بجاری ہوئی تجریان دو چینی بھائی اور جاری بھی پکے دو جنت آئی چینی جاری بھی پکے روانی چینی وہ خود روانی ابا چینی ادا تصور نو چلی کم کم نیا متن بتا سے تقریب کو انس جن اے دو نو دے انسان اور پیریانو اور بھی امام ان کل لفا کیا تھے اور پہلے دو جن تن میں ہر قسم میں بھی زوجان دو قسم کم میں وشی اور دو قسم بھائی اب آپ قسم دانی تھی کم دیتا سے بہت حیرانی گئے سبھی ائی آلہ ہے میرے کو آتے کا زبان تو کم کم نیا متون ذرا پل بتا سے تقریب کو ہے زوجان کر رہے ہیں اور یہ بچے کم دے رہا جانا تھی ان متقین ابھی بتا کیا ہوا علی آلہ فرشن پر فرشن باندھے بتا انہوں نے ہمیں استبر کہ اگر اثر کی کم دے باطن اثر اگر بہت غٹ ہو رہی خمون میں نے پاس اپیشن رہی خمی نری لائے آگے آگے اعزار سے آگے آگے اعزار خی اثر کی کم دے آگے لانے کہ بہت غٹ ہو رہی خمون نفبی ای آلہ ہے مکمہ تو کا زبان دے اللہ پہ کم و کم و نعمتی نے بتا سکتا درو جن کو ہے آگے لگا اور متقینہ خی اور بل کی کم دے وجن الجنت ہے ندان اور میرے جنت ان بچے کم دے ندان نہیں دی پخلے کی وجہ انگور پہ آتے ہی بچی اگر یہ شروع بتا کر نہیں ہوئے جانا کشیرا دے کر انگور دے کر سچ ہوا ہے اگر بڑے نہیں دی اس طرح پہ قابو کی اس طرح بلے دی نہیں تو واپس پاس ہے نا تو بہت تکلیف نہ کہے لگ جنت کمر نہیں دی تصور کے کنا اللہ گورا ماتا سزا ہوئی ہے مثال نہ میرے بڑوں کی درکل دمم میں درکل گرم میں پری میں درکل اللہ تعالیٰ مثال نہ اور کئی انسان پارا نظر والا نظر نہ لگی او لم يتمسهن انس قبلهم ولا جن نبيني ذي شيء ديتا مخيرين ان انسان او نو مخيرين ان انسان او نو مخيرين او نجان تبعين تبعين لهم بأي آلاء ربكما تكذبان فكمكم نعمتون بتاثر لخزيزة نعمتون لدروجن كوية كأنهن الياقوت والفخائش كبدا في لك ياقوت ومرجان دامون جني تاتي بخشتا وقلي ونرم مزداري فبأي آلاء ربكما تكذبان فالله فكمكم نعمتون بتاثر تكذيب كوية دروجن كوية هل جزاء الإحسان إلا إحسان نرى بدل الإحسان مغرب نرى بدل فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم كان نعمتنا متعصب دعاء دروجن كه ومن دونهما جنتان لذين على الله نور دوجنة نبي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم كان نعمتنا متعصب دعاء الله دفر رب دروجن كه مدهام مطان جتكش نبي وطروا لكم ماري دي دعاء صدري فبأي آلاء ربكما تكذبان لذا الله فكم كان نعمتنا متعصب دروجن كه دعاء الله او في ما عينان نضاختان فدي كبا شنيه دي شنيه نضاختان شغل فواريه ايجي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكمكما نعمتون درب بتاثر دروجن كوية دارا فيهما فاكهة فاكهة ودير ميوي ونخل كجير بي رمانا نار بي فبأي آلاء ربكما تكذبان دخلية فكمكما نعمتون بتاثر دروجن كوية دارا تكذيب بتاثر فيهن خيرات الإحسان فذيك بحصولي كل حسين جميل فبأي آلاء ربكما تكذبان فكمكما نعمتون بتاثر دروجن كوية دارا حور مقصورة فذيك بخيشتخ كل سرسين حلوی مقصورت ان کے لکھان کی بن بوی پٹی بوی پاکیموں کی فبی ای آر آر بکما تو کہتے ہیں دخلے پر کم کم نعمتوں بتا رہے تذریب کو ہے لمی تو میں سننا انسان قبل مولا جاننا نبی نیزی شیری تو مکر دینا نہ انسان انسان اور مکر دینا اور نہ جان نبی ای آر آر بکما تو کہتے ہیں کہ اللہ پر کم کم نعمتوں بتا رہے تذریب کو ہے متقین علی رف رف انزیبت کی آدانی وائی علی رف رف فاغ نرمو شنرمو شنور اریق خضرین شنور اریقی مبارد فعقلین حسین و عجیب قسم حسان کل خیشتا فبی ای آلہ بکماتو کذبان دعا اللہ فکمو کم نعمتون بتاثر دروجن قرائد اغیل را تبارک اسم ربکا دیر با برکت نمد رفستا ذل جلال و الاکرام کی خواند جلال و الاکرام دیر روی ذات تیر دان نعمتون لی و بیانی گی و دا یاد لگی و ایسی و ایسی و ایسی و قرآن لغاشة قرآن تغنم اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ونورا اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا علينا أزواجك إلى أزواجك إلى شفاء وركي قرداء ونقال أخلاق يا جسنا إلا فرك مشكلات الله سنة لا يسلام لفتح وركي كفر لشفاء كسر المسلمان عنك اتفاق السلام دعوك إلا ذا مخلوق في التوضى الشرود حصر ذا بغض ذا بغض ذا